амбан захирагчийн цэргүүд Есүсийг ордонлоо авч орлоо.
Сайн хин цогсны таагач хаангуй та биднийг аварна үү зү? Аварна үү зү?
Заалю, ажлаа шалахын дуусгая.
Есүсийг инхүү зодот дуусаад дээлийн юм сүүлж зодуураас цусны урсан мөрөн дээр нь загламын хөндлөн дүнс үүрүүлж хүллээ. Тэгэд олон түмэн дүүрэн цугласан Иерусалимийн гудамжаар хүчлэн тууж явлаа.
Заяо.
Өглөөний 9 цагийн үед цэргүүд Есүсийг тусаар гинт хэрэгтнүүдийг цаазалд Голгата буюу гавлын газар хэмээх Иерусалимийн гадна орших өндөрлөг рүү хөдөлжээ.
Гэрдэргээ.
Хөөхий.
Цайлаад гооч.
Ямар айхтар тамлах юм бэ?
Ядарч туйлдсан Есүс өдрөн газар тунлаа. Өнөө хүнд дүнц түүний мөрийг даржээ. Үүнийг харсан Ромын цэргийн дарга хүмүүс тундаас түүний дүнзийг өргөх нь хайж.
Хой! Нэр чинь хэн гэдэг вэ?
Би Хөөрн хотын Симон байна.
Ийшээ явнаах.
Хүлгийн тайд.
Явач! Явач!
Хошоо! Хошоо! Хошоолаач!
Олон хүмүүс Есүсийн ардаас дагаж явхад гашуудж үйлсэн хэдэн эмэгтэйчүүд түүнд ойртон.
Их эзэн би таныг их харилдаг шүү дээ. Та энэс чи ахан уучтаа уу.
Эзэн минь. Оо. Ахаа.
Иерусалим хотын эгчүүд. Миний төлөө биш. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн төлөө үйл. Хураа модыг асаахан нойтноосоо аморхон байдаг. Гэмт хүмүүс надаас илүү зовно.
Ертөнцөө эзэн маань танд туслаг.
Би таныхаа төлөө ертөнцөө эзнээс гуйна.
Ингээд тэд Голгатад ирж цаазлах ажиллагаа эхэллээ. Есүсээс гадна хоёр өөр гэмт хэрэгтнийг цаазлахаар авчирсан байлаа. Тэдний хувцсыг тайчаад үүрч ирсэн дүнзийн босоо дүнзэнд бэхэлсний дараагаар дээр нь Есүсийг хөтүүлж гарын хатлаа. Тэгээд цэргүүд хөлийн мөн хатлаа.
Баргаад! Цагаад! Болсоотайл!
Ингээд гурван загалмайг бас усны хандараа цэргүүд Есүсийн толгойны дээхэнтэй энэ бол Эвдэ шүүдийн хаан болоё гэсэн бишгтээ самбар хаджээ. Тэгээд цэргүүд тэдний хэрхэн амьд явахын хар зогслоо. Тэгтэл Есүс амнэж.
Аваа юу хийж байгааг ойлгохгүйт нөхөршөгөр.
Харуулд гарсан цэргүүд Есүсийн хувцсыг хэн авах тухай баргалдана.
Энэ чинь жирийн нэг хүний хувцс биш байна да.
Айдуу тавиач! Наадхаа битгий урчгаа! Айдуу! Шодоод нэг нь авъя.
Цагаад!
Онсоотай!
Адстай ирээ! Чи наадхаараа юу хийх гэж байна?
Цугулсан улны дотор Есүсийг буруутгаж цовдлуулсан шашны эрх тушаалтнууд зогсож байлаа.
Бусдыг авардаг байсан хүн одоо өөрийгөө авраг.
Чи үнэхээр ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч муу юм бол наад загалмайнаасаа буугаад ирэв.
Одоо бас нэг гайхамшиг үзүүлээд гэхтээ.
Тэгтэн нэг цэрэг хэсэг зөөлөн эдийг эссэн дарсанд дүрж Есүсийн аман түргэлээ.
Чи ийүүдэн хаа юм бол өөрийгөө авраач те.
Есүс дарсыг амссангүй. Түүний хажууд цовдлогдсон гэмт хэрэгтний нэг нь бас Есүсийг дааж гэнэж.
Чи үнэхээр ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч юм бол бидний бас аврач.
Ертөнцийн эзний уур хилэнгээс жайхгүй байна. Чи бид хоёр зогш итгэлээ авсаа энэ хүм уйм хийгээгүй шүү. Иесүсээ та эзэн тусад хугалагтаа намайг бодоорой.
Өндөө төрчий. Миний хамт мөнхийн чархалд орх болно.
Хэсэг хугацааны дараа гинэт нар харанхуйлж газар сайгүй тас харанхуй боллоо. Иерусалим хотын сүм Дариунаас Ариун гэдэг нэртэй нэгэн хэсэг байдаг бөгөөд жилд нэг удаа сүмийн тэргүүн тийш орж ертөнцийн эзнес хүмүүсийн гемиг уучлахыг хүсэн өргөл өргөдөг байлаа. Ариунаас Ариун газрыг сүмийн гадаад хэсгээс тусгаарладаг нэгэн том хөшиг тэгтэл дээрээс нь доошо цуу урагдлаа.
Сүнсийг минь одоо өртөө аваач.
Олон ялтны амь тавихыг нэг бус удаа үзсэн хашир зуутын дарга амьдралдаа ийм үхэл үзсэнгүй.
Ертөнцийн хэлсэн алдар шиг үнэхээр гэмгүй хүн байж тээ.
Сэргүүдэ Есүсийг үзэд үхсэн эсхийн шалгахаар жадаар хавир гурун сүлбэтэл ус цус холилдан гарлаа. Есүс амь тавьжээ.